Příběh zřejmě největší české umělkyně Emmy Destinové začíná 27. února 1878. Je to příběh dramatický i romantický jako trhák z Hollywoodu. Jen červený koberec u vchodu do domu číslo 7 v Kateřinské ulici v Praze chybí. Zde se totiž o půlnoci z 26. na 27. února roku 1878 narodila Emílie Pavlína Věnceslava Kytlová, která později pod jménem Emma Destinová dobila svět. Ale začněme po pořádku. Její matkou byla půvabná a chudá venkovská dívka Jindřiška Šrůtová, která přišla do Prahy studovat zpěv. Dříve než zpěvem dosáhla ale úspěchu svým půvabem. To, když se provdala za dobře situovaného a umění milovného majitele realit Emanuela Kytla. Ten totiž manželce umožnil další studia zpěvu v Miláně i v Paříži a dokonce ji prosadil jako zpěvačku i do pařížské opery. Dlouho tam ale v angažmá nepobyla. Zpět do vlasti a k domácnosti jí přivedly mateřské povinnosti v rychle se rozrůstající rodině, která nakonec čítala 5 dětí. Emanuel Kytl zdědil velký majetek po svém otci. Ten přišel původně do Prahy jako pivovarský tovariš, později se stal sládkem a nakonec i majitelem dvou městských pivovarů, 23 činžovních domů a velkého množství lukrativních stavebních parcel od místa dnešního Národního muzea až do Nuslí. Syn Emanuel zděděný majetek postupně úspěšně zmenšoval. Byl totiž bezstarostným a dobromyslným milovníkem umění, mecenášem a přítelem mnoha českých umělců, kteří, jak známo, byli odjakživa vybaveni spíše talentem a žízní než penězi. Obzvláště si Kytl oblíbil malíře historických výjevů Václava Brožíka a básníka, novináře a spisovatele Jana Nerudu. S ním se dokonce vydal na cestu po jižní Evropě a na Blízký východ, kterou Neruda popsal v knize Obrazy z ciziny. Knihu pak dedikoval právě Emanuelu Kytlovi za jeho finanční zabezpečení cesty. K tomu všemu byl Emanuel zapáleným českým vlastencem s mezinárodním rozhledem. Založil a financoval několik českých a česko-francouzských časopisů, všeslovanský časopis Pedagogický, Hudební listy, Correspondance Slave a další. Jakoby toho nebylo dost, rozhodl se Kytl v Milešově u Sedlčan ještě těžit zlato a antimon. A jak píše tamní kronikář, citujeme, v době za majitele dolů Emanuela Kytla, kdy byly doly v plném proudu, bývalo v Milešově veselo. Peníze bývaly mezi lidem a skoro každý 14 dní bývala v Milešově muzika u Krušinů číslo popisné 3 a potom v čísle popisném 48, kde se vesele tančilo a žilo. Inu Kytl jako osvícený podnikatel otevřel v obci krám, ve kterém se, a to pozor, stejně jako v hospodě, zaměstnancům dávalo na dluh až do výplaty. Jak opět píše kronikář, Krušina, jinak Daneš Josef, rolník a hostinský, točil pivo i na horách, myšlen je důl, a prodával tam horníkům na plíšky pivo, vůsty a housky. Z kanceláře hor, tedy ze šachty, dostal vždy před výplatou horníků dle plíšků zaplaceno. A o stránku dále kronikář pokračuje. Opomenul jsem říci, že Emanuel Kytl zařídil pro své zaměstnance i smíšený obchod. Zboží se neprodávalo draho. Zaměstnanci jej neplatili penězi, když nechtěli, a každý měl na to, co koupit chtěl, svůj rejstřík. O výplatě se to vyrovnávalo. Když býval větší nával kupujících, prodávala i paní Kytlová a i obě její dcery, Emma a Jindřiška. Novida. Emanuelu Kytlovi se podařilo dokonce získat povolení a postavil v obci i poštu, široko daleko jedinou v celém kraji. A právě zde prožívala své dětství malá Emma, která doprovázela vždy svého otce na honech na zajíce, kde i sama střídala. Tato Emílie, píše opět kronika, byla více mužatka než dívka, poznamenává milešovský dějepisec. Důl se ukázal být hluboce prodělečný a když finance vložené do rozvoje těžby zmizely kdesi hluboko v šachetní jámě, kytl v roce 1885 důl se ztrátou prodal. Potěšení chudnoucímu mecenášovi ale rozhodně dělal hudební talent jeho pěti dětí. Nejstarší Emilka začala brzy projevovat hudební sklony a obdobně i další dvě dcery. Paličatou, rozpustilou a rozmazlovanou Emilku, která zdědila krásný hlas po své matce, nechal otec již v pěti letech učit na housle u vojenského kapelníka Nechvíleho, vychovatele to a učitele kytlových dětí. První úspěch sklidila Emilka již v osmi letech jako houslistka, včetně aplaudovaného přídavku se skladbou Kde domov můj. Nemohla v té chvíli tušit, jak osudovou se tato skladba stane v jejím budoucím životě. Pokračovala ve studiu houslové hry u profesora pražské konzervatoře Lachnera a zároveň absolvovala výuku francouzštiny, angličtiny, němčiny a italštiny s domácími učiteli. Navíc se učila sama ještě rusky a latinsky. Její výjimečný pěvecký talent u ní rozpoznal v jejich 14 letech doktor Ludevít Procházka z Národního divadla a proto poradil otci, aby dal dceru na hodiny zpěvu k manželům Marii a Tomasi Löwe Destin. Bylo to osudové setkání. Právě jejich jménu dala později Emma světový lesk. Marie Löwe Destin bývala totiž zpěvačkou vídeňské dvorní opery. Manžel Tomas pak kapelníkem a korepetitorem tamtéž. Jejich prvním úkolem bylo skrotit žaččiny Rozmary a odstranit nechuť ke zpívání správnou technikou. Přes počáteční Emilčiny pokusy z hodin zpěvu zběhnout se nakonec ale vše v dobré obrátilo a Emilka byla zapsána i do dramatické a herecké školy bývalé členky činohry Národního divadla Otýlie Sklenářové Malé. V budoucí světové operní hvězdě to vyvolalo zájem i o dramatickou a literární tvorbu a výsledkem bylo několik jejich divadelních her pro ochotníky, povídky i básně. Poněkud egocentrická Emílie dostává ale i první životní rány. V 18 letech se bezhlavě zamilovala do syna školníka, ale nápadník, cyklistický šampion, rozmarné a sebevědomé dívce brzy ujel. Zrzená Emma, nezvyklá na neúspěchy, se pokusila o sebevraždu skokem z pavlače. Naštěstí pro operní svět neúspěšně. Tím ale zdaleka období zkoušek osudu neskončilo. V roce 1897 se Emma ucházela o angažmá v Národním divadle. Tam komisi předsedal postrach debitantů, samolibý ředitel František Adolf Schubert. Emma se moc snažila, snad až příliš moc. Zaspívá dvě árie z Carmen s takovým temperamentem, že jí ředitel Schubert sarkasticky poradí, aby se tolik nerozčilovala a brala raději studené sprchy. A k porodcům jen utrousil, nemá hlas. Národní divadlo tak přišlo o jedinečný talent. Emma byla v šoku, ale přesto zkoušela hledat štěstí jinde. A rány osudu znovu a znovu pokračují. O nic lépe totiž nedopadla ani na konkurzu v Drážďanské opeře. Zde komisi připadala zase pro změnu málo muzikální, s nízkou kvalitou hlasu. Stejně příkře ji odmítl i ředitel Theater des Westens v Berlíně. Dokonce s tím, že nejenže nemá hlas, ale je i ošklivá. No, to už by skolilo i koně. Ne však naši Emu. Zkouší to dál, tentokrát v berlínské dvorní opeře a konečně vítězí. Intendant divadla hrabě Holberger v ní rozpoznal mimořádný pěvecký talent a tak mohla Emma po jedné jediné zkoušce vystoupit v Mascagniho opeře Sedlák kavalír v roli sicilské venkovanky Santuzy. Premiérové vystoupení nového objevu dopadlo skvěle. Nová solistka měla obrovský aplaus a skvělé recenze. A tak se v Berlíně roku 1898 zrodila nová hvězda. Pro další vystoupení volí nový umělecký pseudonym. Když dostává telegraficky souhlas své bývalé učitelky zpěvu Marie Löwe Destin, stává se z Emilie Kytlové Emma Destinová. Má závratný úspěch u obecenstva i u tehdejších celebrit a její sláva se jako lavina šíří celou Evropou. Do Emmy podle ředitele teátru Des Westens ošklivé se bezhlavě zamiluje dirigent Muck i mladý Richard Strauss. Ten jí v roce 1905 obsadil do své nové skandální opery jako smyslnou židovskou princeznu Salome. Jen díky Emě má Salome v Berlíně fantastický úspěch, stejně jako následně v Paříži. Ovace provázejí Emu i při jejich vystoupeních v Miláně, Vídni, Londýně, Bayreuthu a v dalších evropských metropolích. Jejími uměleckými partnery jsou Enrico Caruso, dirigent Artur Toscanini, Gustav Mahler či Giacomo Puccini. Je absolutní světovou hvězdou se vším, co k tomu patří, včetně bohatství, obdivu, manýr i skandálů. Při cestách domů dokáže koupenými věcmi zaplnit i několik železničních vagónů. Německý císař Wilhelm II. Si vyžádal, aby mu denně zpívala árie hraběnky z Figarovy svatby a odměnil jí za to titulem pruská komorní pěvkyně. Jednou jí tato známost zachrání život. Ale tam ještě nejsme. V roce 1911 jede zpívat do Londýna jako čestný host ke korunovaci krále Jiřího V. a královny Marie. Zpívá před světovými monarchy takovým způsobem, že, jak píše dobový tisk, přítomní monarchové nemohli skrýt své dojetí. Od královského páru obdržela nádhernou diamantovou brož v podobě písmene. Během pohostinských vystoupení v Londýně se pak na jevišti opakovaně setkala s Enrico Carusem, zvláště v Leon Cavallových komediantech, a evropský tisk nešetří superlativy. Nejlepší tenor a nejlepší soprán naší doby na jedné scéně. Canto d'esta vergine, un tuo sorriso, un guardo, che m'era tutto d'ardo, c'era da ferirmi il cuore. V Praze, které nebyla Emma na začátku umělecké dráhy dost dobrá, mají náhle obavy, aby se nám neodnárodnila. Univerzitní profesor Pečínka jí vzkazuje, buďte slečno zdráva a nezapomeňte nikdy, že jste naše, jak dojemná péče a jak zbytečná. Emma nikdy a nikde nezapírá svou národnost a horlivě napomáhá šíření českých hudebních děl. V době divadelních prázdnin se vždy vrací do Čech za příbuznými a přáteli, se kterými se setkává na pronajatých zámcích v Čechách nebo v Kaiserštejnském paláci v Praze. Tam má totiž byt. Je vstřícná a vítá ve vlasti každou příležitost k vystoupení, ať již v Národním divadle, které ji kdysi odmítlo, či na večírku pořádaném železničáři. Není to nic platné. V zápětí poté, co Destinová zkritizuje bídné berlínské provedení inscenace Smetanova Dalibora, její na základě intervence vedení berlínské dvorní opery na 3 roky servilně zakázáno zpívat v Pražském národním divadle. Inu, národ sobě. V roce 1909 se konečně vydává i za velkou louži, když přijímá nabídku ke stálému angažmá v Metropolitní opeře v New Yorku. Začíná její nejslavnější éra. Puccinio opera Děvče ze Zlatého západu byla šita, jak se říká, pro Destinovou a Caruza na míru. Proto také slaví grandiozní úspěchy. Při jednom představení, kdy ve finále opery výjíždí Destinová na scénu na živém koni, se kůň splašil a Emu v poslední chvíli zachránil pěvec arabského původu Din Gili. Jeho úloha v životě Emy Destinové bude však ještě mnohem významnější. Destinová trvale udržuje i intenzivní vazby k zemi, kde se narodila, a při oslavě 500. uvedení Prodané nevěsty v Národním divadle obdržela za roli Mařenky titul čestné členky české první scény. Často pak v Praze hostuje a svého zachránce a teď už i životního partnera, arabského pěvce Din Giliho, dokonce prosazuje do role Přemysla v Libuši, že prý naučil se svou roli docela obstojně česky, tvrdí Emma. V roce 1914 se rozhodla splnit si svůj celoživotní sen, stát se zámeckou paní, a proto koupila napůl s milencem Din Gilim zámek ve Stráži nad Nežárkou. I když napůl. Nakonec platí jen ona, protože manželka jejího milence, paní Giliová, ta je, světe div se, proti této koupi. Inu, kasu u Dingu drží zřejmě ona. Emma jako nová majitelka zámek zaplnila spoustou starožitností, ale také bizarních předmětů. Ty nejbizarnější pak dala do klenuté místnosti vymalované temnými mračny, kde vstupujícímu kynul hlavou a vztahoval k němu ruce kostlivec Ivan. U stropu se hýbali netopíři a z rohu svítili oči sov. Obrovský pavouk zde spřádal pavučinu, ze země se vstyčoval had a u zamřížovaného okna seděl vyhublý mnich a nad tím vším se rozsvítil vždycky nápis Všechna sláva, polní tráva. Inu. Podivuhodné záliby operní divy se projevovaly i ve stylizaci do legendou opředené strážské černé paní nošením dlouhých černých šatů s fialovými doplňky. Na zámku nechyběla ani komora s tajným vchodem. Tam subreta umístila ty nejcennější poklady. Zlaté a stříbrné servisy, toaletní soupravy, diamantové čelenky a brože, náhrdelníky, 42 drahocenných prstenů s drahokamy, achátové mísy, předměty ze slonové kosti a nespočetné jiné drobnosti. Kolekce 10 000 vzácných knih, zvláště díla o alchymii, spiritismu, astrologii, strašidlech, procesech s čarodějnicemi, i různá vydání Bible a díla Bokáča, Kaliostra a Kasanovi, ta vše doplňovala. Většinu těchto věcí při cestách do ciziny pak její výprava, sestávající z několika osob, včetně tajemnice a uspávačky, převážela sebou. No a jak jinak? A samozřejmě součástí zámku byla i tajná chodba. Ta vedla z ložnice pod zámek k rybníku a k řece. A touto cestou prý kránu prchali vášniví milenci. Pravda ovšem byla daleko prostší. Touto chodbou se vydávala Emma Destinová za svou jinou vášní, rybolovem. Denně se vracela s úlovkem, který pak rozdávala ve městě. a zlí jazykové tvrdili, že byla ve své rybolovecké vášni natolik úspěšná, že osazenstvo zámku nemohlo ryby ani vidět, natož konzumovat. V roce 1916 uprostřed šílenství první světové války se Destinová rozhodla ukončit své angažmá v newyorské metropolitní opeře a vrátit se domů. Cesta díky válečnému konfliktu nebyla jednoduchou záležitostí. Navíc Destinová vezla do Čech i tajné dokumenty českého národního odboje a s nimi byla na přejezdu hranic také zadržena. A za velezradu Rakousko-Uherska je v té době jediný trest. Trest smrti. Naštěstí znovu zasahuje ten nejmocnější člen fanklubu Emmy Destinové, německý císař Wilhelm II. Díky jeho intervenci je Emma nakonec potrestána jen tím, že je jí sebrán pas. Ve stráži s ní v její nechtěné internaci zůstává i řada přátel, příslušníků zemí, které jsou ve válečném stavu s Rakouskem. Arabský zpěvák Dean Gilly s francouzským sluhou, anglická malířka Rolejová s dcerou a francouzský kapelník Georges Lapayet. Po celou dobu, až do chvíle, než jsou převezeni do internačních táborů, Destinová finančně podporuje i jejich rodiny. Hospodaření bylo ale pro neskušenou majitelku velkým soustem a příliš se jí nedařilo. Obrovské jmění z úspěšné kariéry se rychle stenčuje. Přispívala k tomu i její příslovečná štědrost k širokému okruhu přátel a k mnoha potřebným ve stráži i v Praze. A že jich bylo. Inu, geny po otci se ozvaly. Emma je nucena na shromážděné starožitnosti prodávat, čímž padá její původní úmysl odkázat zámek i se zařízením národu. Navíc měla dar zbytečně si komplikovat život, když se na stará kolena bezhlavě zamilovala do lesního inženýra a amatérského zpěváka Viléma Kunstovského alias Mario Romana. Pokouší se ho dokonce neúspěšně prosadit do Národního divadla. Vilém Kunstovský, vulgo Mario Román, sice obdivuje Destinové zpěv, ale méně už jí samu. Je to jen jeden z dalších jejich nepodařených milostných vztahů. Zůstává tedy otázkou, zda lesní inženýr vůbec někdy prchal tajným východem z ložnice Destinové. Skandál však byl na světě. A to tak velký, že Dean Gilly, aby se na svou hanbu nemusel dívat, opouští zámek a dobrovolně žádá o zařazení do internačního tábora. posledních letech války se Destinová znovu vydala na turné po Čechách. Její vystoupení, zvláště v roli kněžny Libuše, jsou všude národní manifestací. Když vždy závěrů vystoupení zaspívala se zrakem upřeným do dály píseň Kde domov můj, následoval jásot a frenetické ovace diváků. Nepochybně to přispělo k tomu, že se píseň stala později státní hymnou. Vyhlášení samostatnosti Československa uvítala Ema vyvěšením československé vlajky na věži zámku a brzy zde také hostila návštěvu nejvzácnější, prezidenta T.G. Masaryka. Ještě třikrát se vydala do Ameriky, ale jen na koncertní turné. Místa v metropolitní opeře již obsadili jiní a posluchači už měli nové idoly. A v Americe? V Americe už vládne černošský jazz. Přes úspěch, který turné má, se Destinová co nejrychleji vrací do stráže. Její život začíná jít od 10 k 5. Žádost o získání profesory zpěvu na Pražské konzervatoři je odmítnuta a stejně dopadne i žádost o doživotní státní rentu jako uznání zásluh o národní samostatnost. Kde pak? Úspěchy, zvláště když jsou velké a v cizině, to se v českých zemích neodpouští. Destinová se tedy pokouší o soukromou výuku zpěvu v bytě své sestry v Praze. Je ale málo zájemců a nabídky k lukrativní výuce v Americe odmítla. Je přece vlastenka. Poslední z velkých vystoupení má v roce 1923. Obecenstvu shromážděnému na Vltavském nábřeží a Císařské louce zpívá prosím bez reprodukční techniky z Vyšehradské skály Libušino proroctví. Cítí se právem všemi opuštěná vzhledem k tomu, co vlasti i přátelům dala. Přitom odmítla skvělé nápadníky, dirigenty Muka, Toscaniniho a Strause, zpěváky Caruza a Giglio i mnoho jiných. A to jen proto, že kdysi prohlásila, že se provdá jedině za Čecha. A ten náhle jakoby doslova spadl z nebe. Ve stráži se objevuje mladý nadporučík letectva v záloze Josef Halsbach. Původním povoláním drogista. Chce předvést majitelce fotografie zámku pořízené z letadla. Osamělá Ema mu padá do náruče a bez okolků se vdává za muže o 20 let mladšího, kterého navíc vůbec nezná. To mohlo jen těžko dobře dopadnout. Také nedopadlo. Josef Halsbach hospodaření na panství nijak nepomohl, také ho nijak nezajímalo. Jeho zájmy se točily hlavně kolem letadel a motorů. Pěvecké kvality manželky sice uznával, ale její záliby nezdílel a nakonec se ze zámku zcela vytratil. Možná právě onou tajnou chodbou, ale hlavně prý i s nemalou finanční hotovostí. Ema zahořkla a uzavřela se před celým světem. Jakoby se naplnila slova z jejího deníčku. I ta nejžhavější náruč jednou schladne. I to nejvěrnější srdce jednou zradí, nejsladší vzpomínka jednou zhořkne a nezbude nic, jen věčně neukojená touha a žal. Nevěřte lidem, zklame vás každý, stůlte se v náruč přírody a nechtějte nic od člověka. Destinová také značně sloustla a přihlásili se zdravotní potíže zaviněné špatnou životosprávou. A právě v jejím zdravotním stavu lze hledat příčinu jinak nepříliš závažného výronu v oku. Rozhodne se proto zajet k lékaři do Českých Budějovic a tam, při naprosto běžném lékařském vyšetření, nečekaně umírá. V pouhých 52 letech. A vlast se probudila. Zesnulá Ema se stává národním majetkem, jak je v této zemi u velikánů po jejich smrti pravidlem. Není pohřbena dle svého přání v zámeckém parku ve Stráži, ale je převezena do Prahy, kde je po velkolepém pohřbu a hlavně řadě velkolepých projevů o její velikosti uložena na pražském Slavíně. Josef Halsbach si jako vdovec užíval zámek ještě dalších 5 let. Znovu se oženil a synovi z tohoto manželství dal jméno Destin. Zbylé drahocenosti postupně prodával a zbytek jich šel nakonec i se zámkem do veřejné dražby. Poblíž stráže Na jednom z oblíbených míst Emmy Destinové je kamenný památník s jejími iniciálami a epitafem, který si napsala sama rok před smrtí. Žijící, již smíte dosud všechny tyto krásy zřít, vzpomeňte při přeletu sněhobílých hradsků samoty duše mé, jež dojista vtělena do některého z nich a znovu se vrací v místa štěstí svého zašlého. Emma Destinová za života i po smrti získala mnoho poct a slávy. Ale opravdu přiměřené pocty se Emmě Destinové dostalo, až když byla po ní pojmenována planetka číslo 6583, objevená v 80. letech hvězdárně Kleti. Opravdová hvězda. Emma Destinová.